بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي قال ورتل القرآن ترتيلا والصلاة والسلام على رسول الله الذي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه أي الناس أغنى قالوا أبو سفيان وقال آخر عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف وقال آخر عثمان بن عفان رضي الله عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولكن أغنى الناس حملة القرآن من جعله الله في جوفه أبو الفضل الرازي أزلرنين فضل القرآن وتلاوته نملي كتاب لارد أشبه حديثنا كيلترد لارد Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kuni ashoblariga insonlarning qaysi biri eng boydir deb so'radilar. Shunda sahobalar Abu Sufyon deyshtdi. Yana boshqalari Abdurrahman ibn Auf deyshtdi. Yana ayrimlari Usmon ibn Affon radhiyallohu anhum deyshtdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yo'q, balki insonlarning eng boyi Alloh taolo qalbida Qur'on qilib qo'ygan homilul Qur'onlardir dedilar. Ya'ni Qur'onni to'la yodlagan va unga amal qiladigan qorilar insonlarning eng behojati va boyidir deb marhamat qildilar. Alloh taolo hammalarimizni qalbimizda Qur'on bo'lgan hofizul Qur'on, hamalatul Qur'onlardan bo'lishligimizni nasib aylasin. O'tgan darsimizda eng muhim boblarga boblardan biri bo'lgan vaqf bobiga kirish qilib, vaqfning muhimligi va uning tajvid boshqa tajvid qoidalaridan buning ahamiyati kam emasligi haqida misollar bilan hayotiy voqelikdan va Qur'ondan misollar bilan keltirib kirish qismini o'tgan edik. Bugungi darsimiz shu vaqfning joiz bo'lgan turlariga to'xtalib o'tamiz. Bir eslab olishlik uchun do'stiga e'tibor beradigan bo'lsak, o'tgan darsimizda vaqfni 4 turga, ayrimlar 3 turga bo'ladi deb aytib o'tgan edik. Ixtibori, bilan intizori o'z alohida bersak 4 ta bo'ladi, ikkalovini bitta qiladigan bo'lsak 3 ta tur bo'ladi vaqf turlari. Ya'ni imtihon o'zimizning tilda aytadigan bo'lsak, imtihon uchun vaqf qilishlik, yana biri majburiy to'xtashlik, ya'ni buni iltiroriy deyiladi. Aksa urish yoki yo'talish kabi majburiy, majburan to'xtaganlikka iltiroriy deyiladi. Bu ikkala holatda ham xohlagan joyda to'xtash mumkin. Ya'ni ustoz mana bu yerda qanday to'xtaladi deb so'ragan joyda to'xtash joiz. Ikkinchisi qayerda aksa urgisi yoki yo'talgisi kelib qolsa, u yerda ham to'xtash joiz. Uchinchi turi esa yoki agar ixtibori bilan intizori bo'ladigan bo'lsak, 4-chi turi bu ixtiyoriy vaqf bo'ladi. Mana shu haqda tajvid qoidasi mana shu ixtiyoriy vaqfni o'rganadi deb aytgan edik. Mana shu ixtiyoriy vaqf 2 turga bo'linadi. Joiz va nojoiz. Ya'ni Qur'on o'qiyotgan paytda insonning nafasi yetmay qayerda to'xtamoqchi bo'lsa, o'sha to'xtab qolgan joyi durust joyda to'xtaya bo'lishi ham mumkin. Yoki noto'g'ri joyda to'xtagan bo'lishi ham mumkin. To'g'ri joyda to'xtashlikka joiz vaqf deyiladi. Nojoiz vaqfni biz keyingi darsimizda o'tamiz. Bugungi darsimiz o'sha joiz vaqf haqida bo'ladi. Joiz vaqf 3 turga bo'linadi. Biri tom vaqf, birinchisi, ikkinchisi kofi vaqf, uchinchisi hasan vaqf. Bu uchala tur ham joiz turga kiradi. Bu darsni boshlashdan oldin shu narsani yana eslatib o'tmoqchimanki, bu bob, ya'ni vaqf bobi asosan arab tilidan, Qur'onni tafsiridan mutolaasi bor insonlar, xabardor bo'lgan insonlar amaliyotda qo'llashiga yordam beradigan bobdir. Lekin bunday fazilatlarga ega bo'lmasa, arab tilini bilmaydigan yoki tafsirni bilmaydigan o'quvchilarimiz bo'lsa, ular uchun bu ma'lumot bo'ladi. Qur'onda ulamolarimiz juda katta xizmat qilib, qayerda to'xtash joiz, qayerda to'xtash mumkin emas degan o'ziga yarasha alomatlar ishlab chiqishib, belgilar qo'yib chiqishgan. Iloji boricha o'sha belgilarga amal qilishligimiz lozim bo'ladi. Agar Qur'onni tafsirini, ma'nolarini bilmaydigan bo'lsak, bu ma'lumot bo'ladiki, o'sha vaqf alomatlari nima uchun qo'ygani, qanday joylarga qo'ygani, keyingiga ma'noda aloqasi bormi, yo'qmi, yoki lafzda aloqasi bormi, yo'qmi, yoki bu yerda to'xtasak ma'no buzilib ketadigan darajadami, o'sha alomatlarni mana shunday ahamiyatga ega ekan, mana shunday xususiyati bor ekan degan ma'noda ma'lumot sifatida ma'lumotga ega bo'ladilar. Lekin yana qaytarib aytamiz, o'sha arab tilidan xabari bo'lmagan o'quvchilarimiz o'sha Qur'ondagi vaqf alomatlariga alohida e'tibor berib, shunga amal qilsalar, hech qachon ma'noni buzadigan xato qilmaydilar. U alomatlar haqida ham darsimiz oxirlarida aytib o'tamiz. Bugungi mavzuimiz, demak, joiz vaqfning birinchi turi tom vaqf deyiladi. Tom vaqf tom degani o'zi umuman lug'aviy ma'nosi ham to'la degan ma'noni bildiradi. Tom vaqf deb qanday vaqfga aytiladi? Tom deb inson Qur'on o'qib keldi, bir joyda to'xtadi. O'sha to'xtagan joydan keyingi jumlaga yoki kalimaga umuman ma'noda ham, lafzda ham aloqasi bo'lmagan joyda to'xtashga tom vaqf deyiladi. Ya'ni buni Qur'ondan misol bilan keltiradigan bo'lsak tushunarliroq bo'ladi. Masalan, Fotiha surasini Baqara surasi bilan taqqoslaydigan bo'lsak, g'oyril mag'dubi alayhim valadollin deb to'xtasak, mana shu yerda tom vaqf bo'ldi. Nimaga? Chunki undan keyingi Baqara surasini boshi, ya'ni bismillahir rohmanir rohim alif lam mim oyati ga bu valadollin oyati umuman aloqasi yo'q. Bu boshqa ma'noni tugalladi. Undan keyingi bu Baqara surasining boshi umuman boshqa ma'noda, bunda lafzda ham aloqasi yo'q. Lafzda degani, ya'ni i'robda, ya'ni grammatik jihatdan degani, o'zimizni tilda aytadigan bo'lsak, grammatik jihatdan aloqasi bo'lmagan va ma'noda ham aloqasi bo'lmagan joyda to'xtashlikka tom vaqf deyiladi va bu vaqflarning eng oliysi hisoblanadi. Bu yerda, ya'ni to'xtash yaxshi, to'xtab nafas olib, keyin davom ettirsa bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Hech qanday mushkilot kelib chiqib keltirib chiqarmaydi. Na ma'noni ifodalashda yoki grammatik jihatdan. Yana shunga o'xshash, masalan, o'sha Baqara surasini boshidagi 5 oyatini olsak, ulaika ala hudam mir robbihim va ulaika humul muflihun. Mana shu yerda mu'minlarning sifati haqida kelgan oyatlar shu yerda nihoya topadi. Undan keyingi oyatda ma'noda aloqasi yo'q, chunki innal ladzina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun deb kofirlar haqida oyat ketadi. Bu yerda mana i'robda ham aloqasi yo'q. Ya'ni i'robda degani, masalan, o'sha arab tilidan xabari borlarimiz bilamiz, jar harfi bu yerda qolib, majrur bu yerda o'tib qolsa, i'robda bir-biriga bog'liq bo'ladi. Yoki mavsuf bu yerda qolib, sifat bu yerga o'tib ketib qolsa, aloqasi bo'lgan uzilib qolgan bo'ladi. Yoki mubtado bu yerda, xabar bu yerda bo'ladigan bo'lsa, hol, masalan, adad, ma'dud, mudof, mudofin ilay kabi i'robiy jihatdan bir-biriga bog'liqlik bo'lgan joyda bu tom vaqf bo'lmay qoladi. Ya'ni tom vaqfning sharti ma'noda ham aloqasi bo'lmasligi kerak, i'robda ham aloqasi bo'lmasligi kerak. Shu ma'noda aytishimiz mumkinki, Qur'ondagi 114 ta surani oxirida, har bir surani oxirida to'xtashlik bu vaqf tom deyiladi. Chunki har bir sura o'ziga yarasha ma'noni ifoda etib tugallangan hisoblanadi. Keyingi sura butunlay boshqa, ya'ni bu yoqqa aloqasi bo'lmagan ma'nodan boshlanadi hamda i'robda ham aloqasi bo'lmaydi. Shuning uchun Qur'oni Karimda masalan nechta vaqf tom bor desa, kamida 114 ta deb aytishimiz mumkin. o'zi buning hisobi ko'p, kamida eng kamini ozini oladigan bo'lsak, eng kamida 114 ta vaqf tom mavjud Qur'oni Karimda. Ikkinchi vaqf, endi buni yana bir narsani eslatib o'tishimiz lozim. Albatta bu vaqflar asosan mana shu 3 turga bo'linadi. Lekin bularning ichida ham darajasi bor. Masalan, tom vaqf bo'ldimi? Undan ham kuchliroq tom vaqf ichiga kiradi, lekin ma'nosi undan ham to'xtashga haqliroq bo'lgan o'rinlar ham uchrab turadi. Bunga lozim deyiladi. Ayrimlar buni tajvid kitoblarida alohida qilib keltirishadi. Joiz vaqf necha turli deganda 4 turli deb vaqfi lozim, vaqfi tom, vaqfi kofi, vaqfi hasan deb ketish holatlari ham bor. Buni ham, ya'ni ertaga kitoblarda duch kelib qolinsa, biz bunaqa o'tgan edik, bunaqasi chiqib qoldi deb hayron bo'lmaslik uchun ma'lumot sifatida aytib o'tmoqchiman. Ayrimlar vaqfi lozim degan vaqf ham qo'shib ketishadi. U ham to'g'ri, ya'ni lafzi ixtiloflardan bular, lekin o'sha aksar ulamolarimiz vaqf tomni ichiga qo'shishadi. Bu vaqf vaqfi lozim qanday vaqf? Masalan, bu vaqfi tomni ulab ketsak ham joiz, lekin to'xtashimiz yaxshi, afzali to'xtashlik hisoblanadi. Ma'noda ham, i'robda ham keyingiga aloqasi bo'lmasa, to'xtashligimiz albatta juda afzal, chunki keyingisi keyingi boshqa ma'noda boshlanib ketyapti. Lekin u vaqfi lozimda, agar ulab joiz ekan deb ulab ketadigan bo'lsak, Alloh taolo iroda qilgan ma'noni teskarisini tushunib qolishga ehtimol bo'ladigan joylarda albatta to'xtash kerak degan ma'noda, bu shar'an lozim degan emas, istilohiy ma'noda. Bu yerda batari qavla to'xtashimiz kerak degan ma'noda vaqfi lozim deb aytishadi. Bunga mushaflarda e'tibor beradigan bo'lsak, o'sha kalimani tepasiga kichkina qilib mim qo'yib qo'ygan bo'ladi. Bu ya'ni haligi iqlobdagi mim emas. Masalan, skulli nun b ga o'lsa ham mim ba'd mimga aylanib ketadi. Orqasimda tushgan holatdagi mim u emas, balki bu vaqf lozim belgisi dumaloq bo'lib, dumi tepaga ko'tarilgan mim bo'ladi. Mana shu nimani belgini qo'yib ketilgan bo'ladi. Mana shunga vaqf lozim ham deyiladi. Masalan, An'am surasida astaezu billah innama yastajibu allazina yasma'un deb mana shu yerda mimcha qo'yib, wal mauta yab'athuhumullohu thumma ilayhi yurja'un degan oyat mavjud. Agar mana shuni innama yastajibu allazina yasma'un wal mauta yab'athuhumullohu deb agar ulab ketadigan bo'lsak, innama yastajibu allazina yasma'un o'sha eshitadigan insonlargina ijobat qiladi, ya'ni tiriklargina ijobat qiladi, o'liklarni Alloh taolo qiyomatda tiriltiradi degan mazmundagi oyatni o'liklar ham ijobat qiladi degan ma'noni keltirib chiqarib qo'ymasligi uchun shu yerda to'xtash lozim, to'xtagan yaxshi degan ma'noda shunaqa belgilar qo'yiladi. Yoki bo'lmasa mana ko'pchiligimiz yodlagan suralarimizdan misol keltiradigan bo'lsak, Yasin surasida oxirgi betida astagfirullah billah fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna va ma yu'linun oyati bor. Shu yerda fala yahzunka qawluhumdan keyin shunday mimcha qo'yib qo'yilgan. Ana o'shanga o'zi vaqfi tomni ichidagi yana ham avlorog'i, to'xtash avlorog' bo'lgan vaqf hisoblanadi. O'sha boshqa tajvidlar tilida aytadigan bo'lsak, vaqfi lozim degan belgi qo'yilgan. Fala yahzunka qawluhum ularning so'zi sizni g'amgin qilmasin. Inna na'lamu ma yusirruna va ma yu'linun. Biz ularning oshkor qilganlarini ham, yashirin qilganlarini ham bilamiz degan oyatni agar to'xtamasak, fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna va ma yu'linun. Xuddi qawluhum, ya'ni ularning so'zi inna na'lamu ma yusirruna va ma yu'linun Alloh taoloning emas, balki ularning kofirlarining so'zi degan ma'no kelib chiqish ehtimoli bor. Shuning uchun min berib vaqfi lozim deyiladi. Demak, tom vaqf shundan iborat. Bir joyda to'xtalsa, keyingi kalimaga yoki jumlaga ma'noda ham, i'robda ham aloqasi bo'lmagan joyda to'xtashga vaqfi tom deyiladi. Doskiga qaraydigan bo'lsak, tom vaqf qanday vaqf? Mana ma'no to'la bo'lib, keyingi oyatga lafzda, ya'ni grammatik jihatdan ham Buni o'sha 3 xil ifodalash mumkin. Lafzda ham ishlatilinaveradi, i'robda ham ishlatilinaveradi, grammatik jihatdan ham. Hammasi bir narsa. Grammatik jihatdan ham, ma'noda ham, ya'ni gap oqimida ham bog'liqlik yo'q joyda qilingan vaqf. Bu turdagi vaqf ko'pincha oyatlar oxiri, qissalar tugagan joyda bo'ladi. Hukmi nima? To'xtagan yaxshi. Masalan, Maliki yawmiddin misol. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in bu yerda boshqa oyat boshlandi. Yoki bo'lmasa va ulaika humul muflihun da to'xtab innal ladina kafaru deb hozir aytib o'tdik buni. Mushafda mana e'tibor beramiz. Mushafda mana bu qalaya bu al-waqfu awla to'xtash avloroq degan jumlaning qisqa ko'rinishi, qisqartmasi hisoblanadi. Qalaya al-waqfu degan qof va avla degan lam bilan ye olingan mana shunday belgi qo'yilgan bo'ladi waqfu tomga. Albatta oyatlarning o'rtasida keladigan bo'lsa bu qof qalaya belgisi qo'yilgan bo'ladi. Waqfu tomda demak oyatning o'zi qo'yilgan bo'lishi ham mumkin. Yoki to alomatlari qo'yiladi deyilgan. To endi hozirgi ommabop bo'lgan, keng yoyilgan Madina bosma deb ta'rif beriladigan Qur'onda emas, balki o'sha o'zimizning eski kitoblarimizda Abdul Malik, Abdurrahmoniy Qur'onlarimizda mana shunday to alomatlar uchrab turiladi, waqfi tomga qo'yilgan bo'ladi. Bu alomatlar haqida hali kelgusi darslarimizda aytib o'tamiz. Ikkinchi tur kofi waqf. Qanday waqf? Kofi waqf kifoya qiluvchi waqf degani lug'aviy tarjimasi. Bu shunday waqfki mustaqil qaraganda ma'no tugagan, nihoyasiga yetgan, lekin keyingi oyatda ma'noda aloqasi bor, lafzda emas. Ya'ni i'robda aloqasi bo'lmagan, lekin ma'noda aloqasi bor joyda to'xtashlikka waqfi kofi deyiladi. Albatta bu waqf tomdan keyingi darajada turadi, bunda ham to'xtash joiz. Va to'xtagan joyimizdan yana keyingi kalimadan davom ettirib ketishligimiz joiz bo'ladi. Do'stiga qaraydigan bo'lsak, misollar bilan tushunadigan bo'lsak, osonroq bo'ladi. Alohida qaralganda ma'no tugal, biroq keyingiga nisbatan lafzda emas, ma'noda aloqasi bo'lgan joyda to'xtalgan vaqf. Hukmi nima? To'xtash ham, ulab ketish ham joiz. Masalan, Baqara surasida fi qulubihim maradun fazadahumullohu marada oyati bor. Mana shundan tahlil qiladigan bo'lsak, fi qulubihim marad deb agar mabodo nafasimiz yetmay shu yerda to'xtasak, kofi waqf bo'ladi. To'xtashimiz joiz bo'laveradi. Fazadahumullohu marada. Mana ularning qalblarida maroz bor. Alloh taolo ularning marazini yanada ziyoda qildi. Fazadahumullohuniga e'tibor bermay fi qulubihim maradni o'zini oladigan bo'lsak, ma'no tugal bo'ldi. Fi qulubihim marad. Ularning qalblarida maraz bor. Oyat ma'no tugadi. Demak, bu yerda to'xtashimiz waqf kofi bo'ldi. Nimaga? Chunki i'robda davomida aloqasi yo'q, lekin ma'noda bor hali. Demak, ularning ular haqidagi oyat hali davom etyapti. Fazadahumullohu marada. Ularni maradni Alloh taolo ziyoda qildi. Ma'nosi mavjud. Ana endi bu ham xuddi waqfi tomga o'xshab, buni ham darajasi bor. Umumiy olganda mana shu keyingiga ma'noda aloqasi bor-ku, lekin i'robda aloqasi yo'q joyda to'xtashga kofi waqf deyiladi. Lekin ma'no e'tibori bilan bu ichki, ya'ni waqfi kofini ichi ham qisman darajalarga bo'linadi. Masalan, fi qulubihim maradda to'xtash waqfi kofi bo'ldi, lekin fi qulubihim maradun fazadahumullohu marada deb ikkinchi maradada to'xtashligimiz undan ko'ra yaxshiroq bo'lgan waqfi kofi hisoblanadi. Shuning uchun mushaflarimizda mana bunday salaya belgisi qo'yilgan, bu al-waslu awla degan jumlaning qisqartmasi hisoblanadi, ya'ni ulab ketishlik yaxshiroq degan ma'noni ifodalaydi. Lekin to'xtasa ham joiz. To'xtab, keyingi kalimadan bemalol yana boshlab ketaverish joiz degan ma'noni ifodalaydi. mushafda ushbu alomatlar qo'yilgan deb mana bu yerda berilgan sliyi va jim mana shunday belgilar qo'yib qo'yilgan o'rinlar demak vaqfi kofi hisoblanadi. Bunday Qur'ondagi eng ko'p vaqf turi mana shu vaqfi kofi hisoblanadi. Vaqfi tomdan ham, vaqfi hasandan ham ko'proq turi vaqfi kofi hisoblanadi, chunki inson baribir nafas uzoqqa yetmaydi, qayerdadir to'xtash kerak. Qissa tugamasdan turib, oyatlar to'xtaladigan joylar juda ko'p. Sharti shuki, i'robda aloqasi bo'lmasligi kerak. Davomida, ya'ni grammatik jihatdan bog'liqlik bo'lmasligi kerak, faqat ma'noda bo'lishligi kerak xolos. Endi uchinchisi hasan vaqf. Hasan vaqf qanday vaqf? Alohida qaralganda tugal ma'noli, biroq keyingi oyatga nisbatan ham lafzda, ham ma'noda bog'liqligi bo'lgan joyda to'xtalgan vaqf. Hasan vaqf deb, demak, shunday joyda to'xtashga aytiladiki, bu yog'iga qaralmaydigan bo'lsa, alohida o'zini oladigan bo'lsak, to'xtagan joyimizni ma'no tugagan bo'lishi kerak. Ma'no bermasa, unda qabih vaqf bo'lib qoladi, u keyingi darsimizda o'tamiz. Ma'no tugagan bo'lishi kerak, lekin o'zidan keyingi oyatga ma'noda ham bog'liqligi bor. I'robda ham bog'liqligi bor. Ana shu joyda to'xtashga vaqfu hasan deyiladi. Buning misoli Alhamdulillahi Robbil alamin ni oladigan bo'lsak, mana shu yerda Ar-Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Robbil alamin to'xtadik, ma'no tugal bo'ldi. Ar-Rahmanir Rahim Robbil alaminning sifati i'robda ham aloqasi bor, ma'noda ham aloqasi bor. Mana shu yerda, mana shu o'rinda to'xtashlik vaqfi hasan hisoblanadi. Endi oyatni o'rtasida kelganiga misol oladigan bo'lsak, aynan mana shu oyatning o'zi Alhamdulillahi Robbil alamin da, masalan, nafasimiz yetmay qolib Alhamdulillah deb to'xtasak, vaqfu hasan bo'ladi. Vaqfu hasan. Alhamdulillah, chunki arab tilidan xabardorlarimiz buni bilamiz. Arab tilida ma'no tugal bo'lishligi uchun jumla ikki xil bo'ladi. Jumla ismiya bor, jumla fi'liya bor. Jumla ismiya mubtada va xabardan tashkil topgan bo'lishligi kerak. Shunda ma'no to'la bo'ladi. Boshqa qo'shimchalari bor, lekin asosiy o'sha jumlani asosini tashkil qiladigan narsa jumla ismiyada mubtado bilan xabar. Fi'liyada esa fe'l bilan fo'il. Maf'ulun bihilar, maf'ulun li'ajli boshqa qo'shimchalar juda ham ko'p, asosini lekin fe'l bilan fo'il tashkil qiladi jumla fi'liyada. Ana shu ikkalov bo'lsa ma'no tugagan bo'ladi. Ya'ni alohida qaraganimizda ma'no tugagan bo'ladi. Bu ham mana alhamdulillah da mubtado xabar bo'lib ma'no tugadi. Ya'ni barcha hamd Allohnikidir. Mana shu yerda to'xtashimiz joiz. Lekin vaqfu hasanda agar oyatning o'rtasi bo'ladigan bo'lsa, yuqoridagilardan farqi shuki, vaqfi tom bilan vaqfi kofidan farqi shuki, vaqfu hasanni oyatning o'rtasida keladigan bo'lsa, vaqfu hasanda to'xtash joiz. Lekin kelgan joydan davom ettirib ketishlik mumkin emas. Masalan, alhamdulillah deb to'xtasak, robbil alamin deb davom ettirib ketishligimiz joiz emas. Buni bitta sharti bor, davom ettirishlik uchun u oyatning oxiri, keyingi boshlamoqchi bo'lgan joyimiz oyatning boshi bo'lishligi kerak. Masalan, alhamdulillahi robbil alamin deb to'xtashimiz joiz, chunki bu oyatning oxiri. Ar-Rahmanir Rahim i'robda ham, ma'noda ham yuqoriga aloqasi bor. Lekin bu oyatning Ar-Rahman oyatning boshi bo'lganligi uchun bundan boshlab ketishligimiz ham joiz. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin davomi ham xuddi shunday. O'sha Alloh taoloning sifati bo'lib kelyapti. Ar-Rahmanir Rahim ham Maliki yawmiddin ham oldingi, demak, i'robda ham, ya'ni bu yerda kasra bo'lishligiga sabab o'sha boshidagi alhamdulillah degi li harfi i'robda ham aloqasi bor. Ma'no ham hali Alloh taoloning sifati tugagani yo'q. Demak, to'xtasak vaqfi hasan bo'ladi. Maliki yawmiddindan boshlashligimiz joiz bo'ladi. Nimaga? Chunki oyatning boshi bo'lganligi uchun. Ana endi agar oyatning o'rtasida vaqfi hasan bo'ladigan bo'lsa, yuqoriga qaytib boshqatdan ulab ketamiz. Kelgan joydan boshlab ketish mumkin emas, chunki i'robda aloqasi bor. I'robda aloqasi bor joyda oyatning oxiri bo'lmaydigan bo'lsa, boshlab ketishlik, ya'ni tepaga qaytmasdan boshlab ketishlik joiz emas. Masalan, alhamdulillah dedikmi? Yana alhamdulillahi robbil alamin deb davom ettirib ketishligimiz kerak. Masalan, Baqara surasida Alloh taolo kazalika yubayyinullohu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Mana shu yerda ham la'allakum tatafakkarun deb to'xtashligimiz joiz, fid dunya wal akhirah deb davom ettirib ketishligimiz ham joiz. Nimaga? Chunki to'xtagan joyimiz oyatning oxiri, boshlayotgan joyimiz oyatning boshidir. Lekin orada kelib qoladigan bo'lsa, oyatning o'rtasida keladigan bo'lsa, u holatda tepaga qaytib yana boshqatdan boshlashimiz kerak bo'ladi. Mana doskiga qaraydigan bo'lsak, misollar bilan Vaqf-i Hasanni hukmi nima? Hukmi to'xtash joiz, biroq agar to'xtalgan joy oyatning boshi bo'lmasa, shu joydan boshlab ketish yaxshi emas. Balki 1-2 kalima orqaroqdan boshlanadi. Bu yerda tushunarli bo'lish uchun 1-2 kalima orqaroqdan boshlanadi berganmiz, lekin o'sha arab tilidan xabari bor insonlar qayerdan ma'no to'liq bo'ladigan bo'lsa, o'sha yergacha qaytish kerak. U 1 kalima bo'lishi ham mumkin, 2 kalima bo'lishi ham mumkin, 3 4 5 kalima ham tepaga qaytishga gohida majbur bo'lishimiz mumkin. Ana o'sha ma'no to'liq chiqadigan joydangina boshlab ketishimiz lozim bo'ladi. Arab tilini bilmaydiganlarimiz bo'lsa, o'sha 1-2 kalima xohlagan joydan boshlab kirib tursalar joiz hisoblanaveradi. Mana masalan, agar alhamdulillah deb to'xtasa, yana qaytadan boshlab alhamdulillahi robbil alamin deb robbil alaminni ulab ketadi. Agar to'xtalgan joy oyatning oxiri bo'lsa, undan keyingi oyat bilan boshlash joiz. Alhamdulillahi robbil alamin arrohmanir rohim maliki yawmiddin. Mana shu yerda o'tgan darsda ham qisman aytib o'tgan edik. Shu narsani ta'kidlab aytib o'tmoqchimizki, ayrim Qur'onlarda mana shu oyatda Vaqf-i Hasanlarda, ya'ni i'robda ham ma'noda ham aloqasi bor joylarda lom alif qo'yib qo'yilgan. Eski o'sha Abdurrahmoniy, Abdulmaliki deb nom olgan Qur'onlarimizda oyatning har bir oyatda to'xtashlik mutlaq sunnat degan umumiy qoida bor. Shundan kelib chiqib ulamolarimiz bunga har xil yondashganlar. Shuning uchun bu narsada ixtilof qilish lozim emas degan ma'noda aytib qo'ymoqchiman. O'sha umumiy qoidaga binoan, har bir oyatda to'xtash sunnat degan qoidaga binoan alhamdulillahi robbil alamin deb to'xtab nafas olib, arrohmanir rohim nafas olib, maliki yawmiddin deb o'qishlik ham joiz bemalol. Buni Imom Jazari ham arohida baytlarida illa ruusal ayi jawiz fal hasan deb berganlar. Un Jazari baytini sharhlarida hali o'tiladi. Oyatning oxiri bo'lsagina joiz, keyingidan boshlab ketsa bo'laveradi. Ana o'shanga hasan vaqf deyiladi deganlar. Lekin ulab o'qib ketadigan bo'lsa, ularga ham ta'na qilmaymiz, nega ulayapsan deb ma'no e'tibor bilan ulab ketish ham joiz bo'laveradi. Ya'ni alhamdulillahi robbil alamin arrohmanir rohim maliki yawmiddin deb nafas olib, keyin oyatni kelgan joydan davom ettirib ketishlik joiz bo'laveradi. Bu kabi misollar Qur'onda juda ham ko'p. Masalan, o'sha Ma'un surasida ham fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun deham barcha ulamolarimiz turli yondashganlar. Ayrimlar fawailul lil musallin deb umuman to'xtab o'lmaydi. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun deb aytish kerak deydilar. Yana ayrimlar Vaqf-i Hasan fawailul lil musallin deb to'xtab allazina hum an salatihim sahun deyishlik joiz deydilar. Lekin bunday deydiganlar o'sha qiroatni albatta davom ettirish maqsadi bo'lishlik kerak. To'xtab boshqa ishga chalg'amaslik kerak deydilar. Yana ayrimlar esa fawailul lil musallin deb to'xtasa allazina hum an salatihim sahundan boshlash joiz emas, yana tepadan fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun deb davom ettirish kerak deydilar. Bunda insonni o'zi qalbi qaysinga taskin topadigan bo'lsa, shunga amal qilaveradi. Chunki uchalasiga ham ulamolarimizni o'zlariga yarasha ijtihodlari, o'zlariga yarasha dalillari bor. Demak, bugungi nazariy darsimiz mana shu uchta vaqfdan iborat, vaqf turlaridan. Amaliy darsga o'tishdan oldin yana bir eslab oladigan bo'lsak, vaqf turi demak 3 ga bo'lindi. Albatta, bularni bir-birini bog'lab turadigan narsa ham bor, bir-biridan farq qildiradigan narsa ham bor. Shuni jamlab bir xulosa sifatida aytib o'tadigan bo'lsak, vaqf tom bo'ldi, vaqf kofi bo'ldi va vaqf hasan bo'ldi. Uchchalasida ham uchchalasini ham bir-biriga bog'lab turadigan narsa shuki, va ma'no nihoyasiga yetgan bo'ladi. Uchchala holatda ham ma'no tugal bo'ladi. Ya'ni mana buni vaqfi tomdi, o'zi ma'no shunda ham tugigan edi, keyingi oyatdan boshqa ma'no boshlanar edi. Vaqfi kofida ham ma'no tugigan bo'lish kerak edi. Lekin i'robda aloqasi yo'q, lekin ma'no hali davom etyapti, mustaqil ravishda ma'no tugigan. Vaqfi hasanda ham ma'no mustaqil ravishda tugaydi, nihoyasiga yetadi. Masalan, alhamdulillah desek, ma'no tugigan hisoblanadi, lekin i'robda ham ma'noda ham aloqasi bor. Lekin bir-biridan ajratib turadigan narsa, ayniqsa vaqfi hasanni, bu ikkala vaqfda to'xtagan joyimizdan kelgan joydan davom ettirib ketishlik joiz. Balki vaqfi tomda avloroq, to'xtagan joyimizdan keyin davom ettirib ketishlik orqaga qaytmasdan, vaqfi kofida ham avloroq emas, balki farqi yo'q, to'xtadimi? Keyingi oyatdan boshlab ketishlik yoki keyingi jumladan boshlab ketishlik, kalimadan boshlab ketishlik joiz hisoblanadi. Lekin vaqfi hasanda to'xtash joizu, kelgan joydan davom ettirib ketishlik joiz emas, agar oyatning oxiri bo'lmasa. Oyatning oxiri bo'ladigan bo'lsa, hammasi ham birga aylanadi. Ya'ni hammasida ham vaqfi hasan ham oxir, oyatning oxiri bo'ladigan bo'lsa, hammasida ham to'xtab, demak, keyingi jumladan boshlab ketishlik joiz hisoblanadi. Agar ma'no tugamay qoladigan bo'lsa, u vaqfi qabih deyiladi. Buni biz keyingi darsimizda o'tamiz, xudo xolisa. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin va alhamdulillahi robbil alamin va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.